Кіравани реформи, еволюція йшла, а реформу не було.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Виміки 15-годового керування». У передачі удільничали намісник директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Білорусі Лео Криштакович і методолях Владимир Мацкевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
А зараз білоруське заміжжя. Білоруси світу почали кампанію для заховання білоруської програми шведського радіо. А вірішня спиняється її вещання, яке існує амаль 5 годів і було скероване найперш на аудиторію Білорусі. Керівництво радіо тлумачить гэта вибором на користь російської мови, зрозумілої усім у регіоні. Що можна зробити для заховання програми і її аудіоархівов? У новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білоруських активістів з різних країн, слухачів і супрацовників радіо. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклов.
На початку літніх відпочинків прийшла новина. Від 1 вересня Радіо Швеція спиняє вещання по-білоруську. По словах керівника міжнародного каналу шведського національного радіо Інгемара Льовхрена, шведське радіо зробило тепер вибір на користь протягу вещання на одній з великих європейських мовах, а менавіта русской. Тим більше, що це мова, яку розуміють і у Білорусі. Білоруси світу розпочали кампанію підтримку білоруської програми шведського радіо, яка існує вже амаль 5 років.
Привітанні, шановні сябры! Наступныя паўгадзіны з вамі праграма «Радіо Швеція» на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швеція вступіла ў абавязкі старшыні Євросаюза.
Беларуская праграма са Стокгольму, частка грамадскага сервісу шведскага радіо і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У программы два супрацовники, яны делять поміж собою менее чем одну с половой ставки. Еще два позаштатные супрацовники у Стокгольме и один у Беларуси. Беларускую программу инициовала не шведское керавництво громадского радиовещания, а белорус, які там працавал. Журналист, литератор, перакладчик Дмитрий Плакс. От початку своего супрацовництва у российской редакции у 1999 годе пераконывал, тлумачил, створал концепцию вещания по-белоруску со Стокгольму. Спотребилося 5 год, каб инициатива белоруса была почутая тогочасным керавництвом, и менее чем праз 5 год працы программа спыняя вещание по-белоруску. Дмитрий Плакс.
Важно для меня, но основной такой приватной, можно сказать, поразой воспринимаю эту официальную мотивировку, что белорусская служба спыняет свое вещание на користь великой европейской мовы, как это сформулировано природа. Не тому, что я маю нечто супротив русской мовы, а тому, что вся идея вещания на белорусской мове была у тем, как вещать на белорусской мове. Это было очень важно для меня, когда я довольно уже шмат вот тому этот проект пробивал.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай. Вельмі маленькі аб'ём вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат люди пишут, что мне особливо приятно, так само, что пишут не только с Беларуси, а и слухачи из разных инших стран, которые слухали наши передачи, как высветляется, там, начиная от Канады и заканчивая Литвой. Это очень приятно, и это для меня, конечно, это означает, что, может, то, что мы тягом 5 лет робили, не совсем марно.
І мені написали білоруси з різних країн, які раніше гэтае радіо не слухали, що треба протестувати і спробувати відстояти гэтае беларускамоўне вяшчанне. Що тут можна зрабіць і ці має гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радіо пераадрасовую гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важны тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активіст з Естонії, сябра Ради БНР, один з ініціаторів Конгресу нової діаспори.
Завсёды для мяне першы чын гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працай. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме, у Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таціяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэча з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітры Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца заўжды будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальныя у сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва ўмовах нармальнай дэмакратычнай краіны. І таму яны папросту не ведаюць, як сучасная дэмакратыя функцыянуе. Вось мы якраз пра гэта і расказвалі ў самых розных аспектах, на такім штодзённым узроўні. І пры гэтым гэта, я думаю, ўсё ж такі немагчыма назваць прапагандай, бо мы ні да чаго ніколі не заклікалі, а мы проста расказвалі пра тое, як гэта функцыянуе тут.
Беларускія праграмы «Радыё Швецыя» былі скіраваныя для Беларусі найперш. Як ставяцца там да іх спынення? Мой калега Міхась Карневіч распытаў пра гэта жыхароў горадні.
Я скажу, што гэта абсалютна неправільнае рашэнне, і чым бы яно не было там выклікана, ці гэта нейкія фінансавыя варыянты, якія зразумелыя, магчыма. Але ёсць рэчы прынцыповыя. Для Беларусі павінны быць вяшчанне па-беларуску, калі вы Еўропа, калі вы ўважаеце нацыянальныя каштоўнасці за першаснае нешта.
Я, канешне, разумею, што вяшчаць няма сэнсу, бо іх глушаць, але з другога боку беларусы пазбавяцца ад яшчэ адной крыніцы інфармацыі.
Ну, видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нольково. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию поймать. Все больше я слухаю это радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная. Потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания. Это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и в Оголе, там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны потребовать адаптаваць, чаму яны павінны слухаць это па-расейску? Калі было па-беларуску, то трэба гэта адстойваць. Чаму мы павінны весь час слухаць па-расейску? Ці то са Швецыі, ці то з Німеччыны, ці яшчэ адкуль? У нас ёсць свая мова, ну.
Для мяне, канешне, чым больш беларускіх праграм, беларускіх службаў, тым лепш, таму што нашы грамадзяне ёсць у кожнай краіне свету, і вельмі важна, каб яны чулі навіны і нейкую іншую інфармацыю на сваёй роднай мове.
Чым больш інфармацыі ідзе на Беларусі з Беларусі, объективно демократично, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех краин, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, и они, это одна из мотиваций тем, что есть великий могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў городни. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем повторять наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, кто не слухал нас гэта 5 год, коли им цікава скласці уявлення, чым мы займаліся гэта 5 год, так вось у гэтыя 2 месяца гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалава.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт, там радыё нейкае. Трэба мне, на мою думку, дапамагчы калегам.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.